Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në Psalmin 51. Tema e Psalmit 51 është Psalm i madh i pendesës së Davidit. Shkrimi në krye të shumë psalmeve është pjesë e fjalës së frymëzuar të Zotit. Titulli i Psalmit 51 është vetë shpjegues dhe thelbësor për kuptimin e këtij psalmi. Ai thot: Mjeshtri të korrit, psalmi i Davidit kur profeti Natan erdhi tek ai, mbasi ai kishte mëkatuar me Bathshebën. Kjo i referohet njollës së madhe në jetën e Davidit. Qëllimi ynë nuk është të futemi në detajet merruese të mëkatit të Davidit. Mjafton të themi se Davidi theu dy urdhërimet e Zotit. A i theu urdhërimin e 7, mos krye tradhti bashkëshortore. A i e theu këtë urdhërim me Bathshebën. A i gjithashtu theu urdhërimin e 6 që thot, mos vrit. A i e theu këtë urdhërim tërthorazi në atë çfar planifikoi për Uriahun, burrin e Bathshebës. Davidi urdhëroi që atë ta vendosnin në vijën e parë të betejës, në mënyrë që ai të vritej. Kjo ishte një marrëveshje e keqe dhe gjakftot nga ana e Davidit, sepse në fakt Uriahu ishte një nga njerëzit e tij më të fuqishëm dhe një nga ndjekësit më besnik të tij. Nëse nuk do të kishte qenë i tillë, ai nuk do të kishte shkuar kurrë në front për t'ju bindur urdhërit të Davidit. Pas kësaj ngjarje të fligjur, Davidi nuk bëri asgjë, nuk tha asgjë. Në fakt që të dyja këto ngjarje konsideroheshin si një biznes i zakont në Egjipt, në Babiloni, Filisti, Edom ose në Moab. Ajo çfar Davidi kishte bërë, ishte një praktik e zakont dhe ishte pak a shumë e pranueshme. Disa vite më parë një predikues i madh ka thënë: Nëse do të bëni bash një tuf me shkopi të shtrembër, ata do të duken sikur drejtojnë njëri tjetrin. A keni vënë re këtë? Dhe në këtë rast, kur kaq shumë monark bashkoheshin në gjëra të tilla, kjo dukej sikur nuk ishte dhe aq gjë e keqe. Por ajo ishte aq e keqe saç tha edhe Perëndia. Në sipërfaqe dukej sikur Davidi kishte shpëtuar lehtë nga këto mëkate. Por le të themi diçka. Davidi ishte një njeri i Zotit dhe ai nuk ishte për t'ja hedhur let mëkatit. Çështja është se gjatë intervalit që ai qëndroi në heshtje, ai ishte në një siklet të madh. Më vonë ai na tregon se atë çfarë po ndodhte në zemrën e tij. Në Psalmin 32, Davidi tha: Ndërsa po heshtja, kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tër ditën. Mendoj se nëse do të kishit qenë në atë kohë në oborrin e Davidit, do të kishit vënë re pleqërinë e tij. Ky njeri kaloi përmes një ankthi të tmerrshëm, sepse ditë e natë dora jote rëndonte mbi mua, fuqia ime i përngjante thatësisë së verës. Kjo përshkruan ndjenjat e tij gjatë atij intervali heshtje. Pastaj Zoti dërgoi Natanin tek Davidi, duke kërkuar një audiencë në lidhje me një çështje të rëndësishme. Dhe Natani ju afrua subjektit, duke i treguar Davidit një histori. Pastaj Zoti i dërgoi Natanin Davidit, dhe Natani shkoi tek ai dhe i tha: Na ishin dy njerëz në të njëjtin qytet. Njëri i pasur dhe tjetri i varfër. I pasuri kishte një numër të madh kopesh me bakti të imët dhe të trash, por i varfëri nuk kishte asgjë, vetëm se një qenj femër, që e kishte blerë dhe ushqyer. Ai ishte rritur bashkë me të dhe me fëmijët e tij, duke ngrënë ushqimin e tij, duke pirë në kupën e tij dhe duke thjetur mbi gjirin e tij, ishte për të si bija e tij. Një udhëtar arriti në shtëpinë e njeriu të pasur. Ky refuzoi të merrte ndonjë bakti nga kopet e tij për t'i përgatitur për të ngrënë udhëtarit që kishte ardhur tek ai. Por mori manaren e njeriu të varfër dhe gatoi për njeriu që i kishte ardhur. Atëherë zemërimi i Davidit u rrit me të madhe kundër këtij njeriu dhe i tha Natanit: Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, ai që ka bërë këtë gjë meriton të vdes. A i do të paguaj 4 fish vlerën e manarit, sepse ka bërë një gjithë të tilë dhe nuk ka pasur më shirë. Pastaj mbërrim në një nga momentet më dramatike në fjalën e Zotit që e zbulon Natanin si një njeri të guximshëm të shkrimit. Atëherë Natani i tha Davidit, ti je ai njeri. Natani drejtoj gishtin e ti drejt Davidit dhe i tha, ti je ai njeri. Në momentin që Natani e tha këtë, për para Davidit u hapën tre rrugë. Ai mund ta mohonte akuzën, ai mund të thoshte, Natani e ka plotësisht gabim dhe ai po përpiqet të më njollos mua. Ose ai mund të kishte drejtuar skeptrin e tij drejt Natanit, pa thënë asnjë fjalë sepse rojet do ta kishin kuptuar dhe do të kishin nxjerr Natanin jashtë për ta ekzekutuar. Davidi nuk kishte pse thoshte ndonjë fjalë. Mendoj se edhe nëse ai do të ishte çuar përpara ndonjë gjykate, si për shembull gjykata e shkallës së lartë, që në atë kohë nuk ekzistonte, ata do të kishin marrë një vendim që do të thoshte se Natani kishte ushtruar presion të tepruar mbi Davidin për të nxjerrë një rrëfim nga ai, dhe Davidi do të kishte qenë i lirë nga të gjitha akuzat. Davidi kishte edhe një rrugë tjetër, dhe kjo ishte që të pranonte akuzën. Davidi ndoqi rrugën e fundit. Ai rrëfeu mëkatin e tij. Tani Davidi nuk ishte një njeri i thjeshtë, ai ishte një mbret. Dhe mbreti nuk mund të bëj gabime. Ai nuk mund të qortohej. Askush nuk mund ta ngrinte gishtin drejt mbretit. Por Natani e bëri këtë. Fakti interesant është se Davidi rrëfeu mëkatin e tij. Duke vazhduar me këtë ngjarje, le të shohim vargun e 10 ku Natani i jep Davidit mesazhin e Zotit. Kështu pra, shpata nuk do të largohet kurrë nga shtëpia jote, sepse ti më ke përçmuar dhe ke marrë gruan e Hiteut Uria si bashkëshorten tënde. Kështu thot Zoti, ja, unë do të sjell kundër teje fatkeqësin nga vetë shtëpia jote dhe do t'i marrë gratë tua për para syve të tu, për t'ja dhënë një tjetri, që do të bashkohet me to, ditën, sepse ti e ke bërë këtë gjë fshehurazi, kurse unë do t'a bëj për para tër Izraelit në dritën e diellit. Atëherë Davidi i tha Natanit, kam mëkatuar kundër Zotit. Natani ju përgjigj Davidit, Zoti e ka hequr mëkatin tënd, ti nuk ke për të vdekur. Megjithatë, duke qenë se me këto veprime u ke dhënë rastin armiqve të Zotit të blasfemojnë, djali që ka lindur duhet të vdes. Ky është fondi i psalmit 51, sepse edhe pas kësaj, Davidi shkoi në dhomën e tij vetëm dhe bëri rrëfimin që ky psalm regjistron. Të gjithë njerëzit e mëdhenj të Zotit kanë rrëfyer mëkatet e tyre përpara Zotit. Agustini e shkroi rrëfimin e tij. Por psalmi 51 është një nga rrëfimet më të mëdha që është shkruar ndonjëherë. Psalmi 51 ndahet në tre pjesë: thirrja e ndërgjegjes dhe bindja për mëkatin, vargu i parë deri në vargun e tretë. Pjesa e dytë është thirrja e rrëfimit të mëkatit dhe mëshira e Zotit, vargjet 4 deri 8. Dhe pjesa e tretë është thirrja për pastrim dhe bashkësi me Zotin, vargjet 9 deri 19. Le të dëgjojmë rrëfimin e Davidit, lexojmë nga vargu i parë deri në vargun e tretë në psalmin 51. Ki mëshirë për mua, o Perëndi, sipas mirësisë sate, për dëmshurinë e madhe që ke. Shi i të ligat që kam bërë, më pastro të rësisht nga paullësia ime dhe më pastro nga mëkati im, sepse i pranoj të ligat që kam bërë dhe mëkati im më rri gjithnjë për para. Mëkati është gjithmon i ndërlikuar, ai nuk është asnjëherë i thjesht. Davidi përdor disa fjalë për të përshkruar mëkatin e ti. Në shkrim, Zoti përdor më shumë fjalë se këtu për të përshkruar mëkatin. Mëkati është i ndërlikuar, mirësia është e thjeshtë. Më lejoni t'ju jap një ilustrim. Imagjinoni sikur pas meje, unë të mbaja në dorë një shkop të shtrëmbër. Si mendoni se do të ishte ai? Asnjë ndoshta nuk do të kishte për ta gjetur se si ishte ai në të vërtetë. Shkopi i shtrëmbër mund të jetë i shtrëmbër në 1 milion mënyra, por imagjinoni sikur t'ju thoja që pas meje kisha një shkop të drejtë. Të gjithë do të mendonin për të në të njëjtën mënyrë. Një shkop mund të jetë i drejtë vetëm në një mënyrë. Mëkati është i ndërlikuar, ndërsa mirësia është e thjeshtë. Së pari Davidi i quan mëkatet e tij të liga ose shkelje. Shkelje do të thotë ka përcesh kufit që Zoti ka vënë. Perëndia ka vendosur disa kufi në këtë jetë. Ai ka disa ligje fizike, ai ka disa ligje morale, ai ka gjithashtu edhe disa ligje shpirtërore. Sa herë që një person përpiqet të shkelë ndonjë prej këtyre kufive, atëherë atij do t'i duhet të vuajë pasojën. Kjo quhet gjithmonë një shkelje. Davidi e quan mëkatin e tij paudhësi. Paudhësi do të thotë ajo që është tërësisht e gabuar. Ti nuk mund të shfaqësohesh për të. Ti nuk mund të harrosh atë. Kjo është paudhësia. Në vargun e 2 dhe të 3 gjenden edhe dy fjalë që janë përkthyer mëkat. Në fakt në hebraisht, fjala origjinale është chatath, që do të thotë ofertë mëkati. Në vargun 4, fjala mëkat në origjinal është chata, përkthyer nga fjala greke hamartia, që do të thotë të mos qëllosh në shenjë. Kjo do të thotë thjesht të mos qëllosh në shenjë. Ne nuk i plotësojmë standardet e Zotit dhe në një farë mënyre, të gjithë ne jemi mëkatar. Asnjë prej nesh nuk mund t'i arrijë dot standardet e Zotit, sepse të gjithë mëkatuan dhe ran nga lavdia e Perëndis. Fjala të ligat që përdoret nga Davidi do të thotë atë që është tërësisht e gabuar. Në kohën tonë, ne kemi disa shërbëtorë të Zotit që përpiqen të harrojnë imoralitetin, por le të kuptojmë që Bibla është mjaft e qartë në atë çfarë është e drejtë dhe në atë çfarë është e gabuar. Ju garantoj se ka disa zona të diskutueshme për të cilat Bibla hesht, por e bardha dhe e zeza duken mjaft qartë. Perëndia është i pagabueshëm në këto gjëra. E liga është ajo që është e gabuar. Davidi e përdor këtë fjalë për të folur për faktin që ai kishte gabuar. Ai e pranon gabimin e tij. Ky psalm nuk mund të futet në një sistem fetar. Ky është zëri i përvojës së një njeriu që është antar i familjes njerëzore. Kjo është përvoja e një njeriu në çdo sistem fetar dhe në çdo kohë që prej Adamit dhe Evës në kopshtin e Edenit dhe deri në kohën kur do të fillojë përjetësia në këtë tokë. Përvoja e Davidit është se ai është i bindur plotësisht për mëkatin e tij. Unë dhe ti nuk mund të hymë dot në tmerrin e fajit të Davidit. Për të mëkati i tij ishte i neveritshëm. Ai e urrente atë dhe ai madje urrente dhe veten e tij për shkak se e kishte bërë atë. Ai ndjehej i ndotur gjithandej. Ndërgjegja e tij ishte cënuar. Ai kishte një ndjenjë aq të madhe faji sa edhe guri i Gjibraltarit. Në shpirtin e këtij njeriu kishte ankth. Ndërgjegja kishte ngritur një gisht akuzues drejt tij dhe thirrja e ndërgjegjes brenda tij po i thoshte Davidit se kishte gabuar. Dikush mund të thotë, por ndërgjegja nuk është një drejtues i mirë. Kjo është e vërtet, por le të vëmë re se ndërgjegja ka një funksion. Funksioni i ndërgjegjes nuk është do na thotë se çfarë është e drejtë ose çfarë është e gabuar. Nuk është ky qëllimi i ndërgjegjes. Qëllimi dhe funksioni i ndërgjegjes është të na thotë që e kemi gabim ose e kemi mirë. Ajo nuk na tregon se cila është e drejta dhe cila e gabuara. Më lejoni t'ju jap një shembull nga Testamenti i Ri. Pali e përdor atë në letrën e tij drejtuar Korintasve. Hani çdo gjë që shitet e kasapi, pa bërë pyetje për shkak të ndërgjegjes, sepse toka është e Zotit dhe gjithçka që ajo përmban. Pastaj ai vazhdon duke thënë: "Dhe them ndërgjegje, por jo tënden, por të tjetrit." Ajo çfarë Pali po thotë është kjo: për sa i përket Zotit, nëse hani apo nuk hani mish, kjo nuk ka shumë rëndësi. Por nëse shkoni në shtëpinë e dikujt dhe ju shërbehet mish, atëherë mos pyesni se ku e kanë bler. Nëse do ta dini që ata e kishin bler atë në tempullin pagan, atëherë ndërgjegja juaj do t'ju tregonte se ngrënia e atij mishi ishte diçka e gabuar, sepse kështu ti mund të kishe një ndikim të gabuar. Por nëse nuk e dini, nëse i Zoti i shtëpisë nuk ju tregon se ku e ka bler mishin, atëherë nuk është gjë e gabuar që ju ta hani atë. Ndërgjegja nuk ju thot se çfarë është gabim apo ju thot se çfarë është e gabuar. Disa njerëz kanë ndërgjegje për diçka dhe disa të tjerë për diçka tjetër. Është e rrezikshme kur një person dhunon ndërgjegjen e tij. Ndërgjegja e Davidit po i fliste atij dhe thirrja e ndërgjegjes së tij ishte një bindje për mëkatin. ai e kishte gabim dhe nuk mund të ofronte asnjë lloj shfaqësimi. Dëgjojeni se çfarë thot. Lexojmë në vargun e 3. Sepse i pranoj të ligat që kam bërë, dhe mëkati im më rri gjithnjë përpara. Ndarja e dytë e këtij psalmi është thirrja e rrëfimit të mëkatit dhe mëshira dhe dëmshuria e Zotit. Lexojmë në vargun e 4. Kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë të tu, me qëllim që ti të njihesh i drejtë kur flet dhe i ndershëm kur gjykon. Davidi është kritikuar për shkak të kësaj deklarate. Disa njerëz thonë se ai nuk duhet të kishte thënë se ky ishte një mëkat kundra Zotit. Ai duhet të kishte thënë se ishte një mëkat kundra Bathshebës, apo jo? Sigurisht ishte një mëkat ndaj Bathshebës, por ishte gjithashtu një mëkat kundra familjes së tij, sepse në atë kohë ai kishte një familje. Ky ishte një mëkat kundra familjes së tij dhe Davidi mund ta kishte thënë këtë. Ata thonë, pra kritikët thonë se ishte një mëkat kundra shoqërisë dhe Jeruzalemit në atë kohë dhe në fakt ishte kështu. Ai ishte një mëkat ndaj kombit, për të cilin ai ishte mbret. Ai kishte thyer urdhërimet e Zotit. Por miku im, në analizën përfundimtare, mëkati është gjithmonë kundra Zotit. Bathsheba nuk është më. Unë nuk e di se ku është familja e saj. Shoqëria e asaj kohe është zhdukur. Në fakt, kombi nuk është më në linjën e Davidit, por ai mëkat qëndron ende në pllakën metalike të fjalës së Zotit dhe kundra Zotit. Le ta lexojmë edhe një herë regjistrimin historik, sepse ai është shumë i rëndësishëm. Këtë i tha Zoti Davidit. Kështu pra, shpata nuk do të largohet kurrë nga shtëpia jote, sepse ti më ke përçmuar dhe ke marrë gruan e Hiteut Uria si bashkëshorten tënde. Atëherë Davidi i tha Natanit, kam mëkatuar kundra Zotit. Natani ju përgjigj Davidit. Zoti e ka hequr mëkatin tënd, ti nuk e për të vdekur. Megjithatë, duke qenë se me këto veprime u ke dhënë rastin armiqve të Zotit të blasfemojnë, djali që ka lindur duhet të vdes. Për rreth 3000 vjet, kritikët kanë ngritur gishtin e tyre kundër fjalës së Zotit dhe kanë thënë, mos doni të thoni se Davidi është një njeri sipas zemrës së Zotit. E kam dëgjuar këtë disa vite më parë. Një njeri kishte mbledhur rreth vetes disa njerëz. Ai ishte veshur në mënyrë të çrregullt. Rrobat i kishte të ndotura dhe shihte me keqardhje. Ai u tha atyre. Ata thonë se Zoti është i shenjtë. Pastaj ai qeshi dhe bëri disa deklarata të ndyra për Davidin duke thënë: ata thonë se ai është një zot i shenjtë. Perëndia i tha Davidit: David, ti më ke lënduar. Zoti tha: David, ti u ke dhënë rastin armiqve të Zotit të blasfemojnë. Për shkak të kësaj, djali që ka lindur duhet të vdes, dhe shpata nuk do të largohet kurrë nga shtëpia jote. Dhe në fakt ndodhi pikërisht kështu. Davidi pagoi për mëkatin e tij. Ati nuk i vdiq vetëm ai fëmijë, por i vdiq edhe djali që donte më shumë dhe që donte të vinte në fron si mbret pas tij. Kur Davidi dëgjoi se biri i tij Absalom ishte vrarë në betejë, ai mbuloi kryet e tij me mantel, eci në majtë murit dhe shkoi për të qarë: o biri im Absalom, biri im Absalom, të kisha vdekur unë në vendin tënd, o Absalom, biri im. Davidi nuk mendonte se Absalomi ishte i shpëtuar, kështu që ai donte që ai të jetonte. Miqtë mi, Davidi pagoi për mëkatin e tij. Vini re se Davidi thot mjaft qartë se mëkati i tij i referohet natyrës së tij mëkatare. Lexojmë në vargun e 5. Ja, un jam mbruajtur në pavullësi dhe nëna ime më ka lindur në mëkat. Davidi, një lloj si të gjithë ne, erdhi në këtë botë me një natyrë mëkatare. Pali duke e pranuar këtë, u thot besimtarve sot: vëllezër, në qovë se dikush bije në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, lartësojeni me frymë butësie, por ki kujdes veten tënde se mos të ndohesh edhe ti. Gëtja gjithashtu tha se ai nuk shikte asnjë faj që të mos e kishte kryer edhe ai vetë. Samuel Johnson ka thënë: "Çdo njeri një diçka për veten e tij që nuk guxon t'ia thot as miku të tij më të ngushtë." Edhe Seneca, një filozof pagan i Romës, tha: "Ne duhet të themi për veten se jemi të ligj. Ne kemi qenë të qinj dhe jo të lumtur. Më duhet të shtoj se kështu do të jemi edhe në të ardhmen." Asnjë nuk mund ta çlirojë vetveten. Dikush duhet të zgjas një dorë për ta ngritur atë lart. Fjala e Zotit e konfirmon këtë. Madje edhe autori i librit të Predikuesve thotë: "Nuk ka në fakt asnjë njeri të drejtë mbi tokë që bën të mirën dhe të mos mëkatojë." Edhe në librin e Proverbave ne lexojmë: "Ka një kategori njerëzish që e mbajnë veten për të pastër, por nuk janë të larë nga papastërtia e vetë." Disa njerëz mendojnë se kanë të drejtë, por ata nuk janë të ndjeshëm ndaj mëkatit. Ata janë si njeriu në veriun e largët që ndërkohë që ftohej, donte të pushonte. Ai ndiej mjaft mirë kur ulej poshtë. Por ata që ishin me të e dinin se çfarë po i ndodhte atij. Ai po ngrinte. Ata nuk e lanë atë të ulej, por e shtynë të lëviste në mënyrë që të mos vdiste. Sot shumë njerëz ulen nëpër kisha. Ata janë të ftohtë dhe ndihen rehat. Ata nuk e kuptojnë se në sytë e Zotit janë mëkatar. Ne jo vetëm që kemi nevojë për një shpëtimtar, por ne kemi nevojë për pastrim. Pali apostull tha: "Në fakt, unë e di se në mua, do më thënë në mishin tim, nuk banon asgjë e mirë." Davidi shkoi në rrënjë të problemit. Ai rrëfeu që kishte një natyrë mëkatare. Rrëfimi i Davidit vazhdon. Lexojmë më poshtë në vargun e 6. "Por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb dhe më mëson diturinë në sekretin e zemrës." Perëndia nuk është interesuar në atë çfarë ka në sipërfaqe të njeriu. Ti mund të jesh i pagzuar dhe mund të mos jesh gjë tjetër veçse një mëkatar i pagzuar ende i pashpëtuar. Ti mund të jesh antar i një kishe, por e gjitha kjo është vetëm ana e jashtme. Përsëri mund të jesh i humbur. Ai thotë se Zoti i pëlqen e vërteta që qëndron në brendësi. Psalmisti vazhdon duke thënë më poshtë në vargun e 7: "Më pastro me hisop dhe do të jemi pastruar. Më laj dhe do të jem më i bardhë se bora. Më ndiqni me kujdes." Ky është padyshim një nga pasazhet më të mrekullueshme të fjalës së Zotit. Disa njerëz thonë se arsyeja pse Davidi u fal ishte për shkak se rrëfeu mëkatin e tij. Nëse e thoni këtë, atëherë keni thonë vetëm një pjesë të historisë. Nuk është kjo arsyeja. Le të kthehemi edhe një herë tek regjistrimi i historisë. Atëherë Davidi i tha Natanit: "Kam mëkatuar kundër Zotit." Natani ju përgjigj Davidit: "Zoti e ka hequr mëkatin tënd. Ti nuk ke për të vdekur." Perëndia hodhi hapin e parë. Ai dërgoi Natanin. U mendoj se Davidi do të kishte heshtur nëse Natani nuk do të kishte shkuar atje. Ndoshta nuk do të kishte qëndruar në heshtje për një kohë të gjatë. Këtë nuk e di. Por nuk e bëri Davidi hapin e parë, por Perëndia. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Ju kujtoj që vazhdimin ton në psalmin e 51 do të arinisim sërish në emisionin e herës ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.